Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសុវិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកភីសុភាដានិងលោកម៉ែនកឹមសេងសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
មេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាប្រកាសទទួលជំនួយមនុស្សធម៌
អ្នកវិភាគថាការលុបចោលសន្ធិសញ្ញានុយក្លេអ៊ែរគ្រោះថ្នាក់ធំដល់រុស្ស៊ី
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសថាមានគំនិតថ្មីៗនៅពេលជួបជាមួយក្រុមអ្នកចរចាសហភាពអឺរ៉ុប
ពលរដ្ឋអែលសាល់វ៉ាដ័រជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅតម្លៃស្រូវធ្លាក់ចុះកសិករប្រឈមបំណុលខណៈសហភាពអឺរ៉ុបយកពន្ធលើអង្កររដ្ឋសភាអាមេរិកថ្មីនៅឆ្នាំ2019នេះមានភាពចម្រុះមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រវៀតណាមមើលឃើញពីឥទ្ធិពលមានប្រៀបលើចិននៅក្នុងការចរចាពីក្រមប្រតិបត្តិក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងលោកម៉ែនកឹមសេងសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាជាមុនចា៎
លោកហ្វានគ្វៃដូមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៃប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាត្រូវគេរំពឹងថានឹងប្រកាសនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅពេលដែលមានការបញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ទៅកាន់ប្រទេសដែលញោមញីដោយសារវិបត្តិមួយនេះលោកគ្វៃដូបានប្រាប់អ្នកគាំទ្រកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាគណៈបកប្រឆាំងនឹងចាប់ផ្ដើមទទួលយកជំនួយមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលកូឡុំប៊ីនិងកោះមួយដែលលោកមិនបញ្ជាក់ឈ្មោះនៅតំបន់សមុទ្រខារ៉ាបៀនលោកក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកបានអំពាវនាវឲ្យយោធាអនុញ្ញាតឲ្យមានការបញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ចូលក្នុងប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងបញ្ជូនជំនួយទៅកាន់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាតាមសំណើរបស់លោកគ្វៃដូលោកប្រធានាធិបតីនីកូឡាស마ដូរ៉ូបានបដិសេធមិនទទួលយកជំនួយនេះដោយសារតែលោកជឿថាវាជាការបើកផ្លូវឲ្យមានអន្តរាគមន៍យោធាដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកមេដឹកនាំយោធា2រូបគឺលោកឧត្តមសេនីយ៍ Francisco Yanesនឹងនាយឧត្តមស្នងឯក George Oropeza រួមទាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោក Jonathan Velasco បានផ្ដាច់ខ្លួនពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Nicolas Maduro និងបានទទួលស្គាល់លោក Guaido ជាប្រធានាធិបតីស្ដីទីកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញលោក Francisco Yanes បានអំពាវនាវឲ្យសមាជិកយោធាដទៃទៀតផ្ដាច់ខ្លួននៅពេលដែលលោកប្រកាសពីការផ្ដាច់ខ្លួនរបស់លោកតាមរយៈវីដេអូមួយបង្ហោះតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមលោកបានប្រឆាំងនឹងការដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការរបស់លោកម៉ាដូរ៉ូកន្លងមកមេដឹកនាំយោធាកម្ពុជាបានជួយលោកម៉ាដូរ៉ូបង្ក្រាបបាតកម្មដោយការចាប់សកម្មជនដាក់គុកនិងគៀបសង្កត់អ្នកតវ៉ាខាងគណបកប្រឆាំង
កាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោក Vladimir Putin ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបានផ្ជួសន្ធិសញ្ញានុយក្លេអ៊ែររយៈចម្ងាយមធ្យម INF ក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ដើម្បីជាការឆ្លើយតបនឹងចំណាត់ការស្រដៀងគ្នាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចធ្វើកាលពីថ្ងៃសុក្រលោក Putin បានប្រកាសក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងមេដឹកនាំយោធាថាដៃគូអាមេរិកបានប្រកាសផ្ជួសកិច្ចព្រមព្រៀងនេះយើងក៏ព្យួរវាដែរសន្ទរកថានេះត្រូវបានផ្សាយតាមបណ្ដាញទូរទស្សន៍សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ញាដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀង INF ក្នុងរយៈពេល6ខែទៀតប្រសិនបើទីក្រុងមូស្គូមិនបញ្ឈប់អ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកថាជាការរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងមិនរីកសាយអាវុធឆ្នាំ1987លោកពូទីននិយាយថារុស្ស៊ីនឹងចាប់ផ្ដើមបង្កើតមីស៊ីលថ្មីថ្មីក្នុងនោះមានអាវុធលឿនជាងសម្លេង5ដងនឹងបានប្រាប់ដល់ក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីថាកុំឲ្យចាប់ផ្ដើមការចរចាណាមួយពីការរំសាយអាវុធជាមួយនឹងរដ្ឋបាលក្រុង Washington ក្នុងពេលកិច្ចប្រជុំនោះលោក Sergey Lavrov រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ី បានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាបានរំលោភសន្ធិសញ្ញា INF និងកិច្ចព្រមព្រៀងគ្រប់គ្រងអាវុធជាច្រើនទៀតលោកបានរួមគ្នាជាមួយនឹងមន្ត្រីការពារជាតិនិងសមាជិកសភារុស្ស៊ីដើម្បីថ្កោលទោសរដ្ឋបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនថាកំពុងតែប្រឡែងលេងនឹងសន្តិសុខពិភពលោកលោកយូរីបាលូយូវស្គីអតីតអគ្គនាយសេនាធិការកងទ័ពរុស្ស៊ីព្រមទាំងបាននិយាយថារុស្ស៊ីត្រៀមឆ្លើយតបដោយកម្លាំងយោធាអ្នកជំនាញខាងអាវុធនៅទីក្រុងមូស្គូជាច្រើនអ្នកបានវាតម្លៃថាការដកខ្លួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនឈានដល់វិបត្តិអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដោយក្នុងទសវត្ស1960ឬដើមទសវត្ស1980នោះទេ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោកស្រីធេរីសាមេបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាលោកស្រីមានគំនិតថ្មីថ្មីជាច្រើននៅពេលដែលលោកស្រីជួបជាមួយនឹងក្រុមអ្នកចរចាសហភាពអឺរ៉ុបពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងចាកចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបបានទទូចថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងមិនបើកចំហសម្រាប់ការចរចាឡើងវិញនោះទេប៉ុន្តែលោកស្រីមេបានសរសេរនៅក្នុងកាសែត Sunday Telegraph ថាលោកស្រីនឹងតតាំងដើម្បីចក្រភពអង់គ្លេសនៅប្រទេសអ៊ីកឡង់ខាងជើងនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោកស្រីដើម្បីដកខមួយចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនោះខនេះមានគោលបំណងធានាថានឹងគ្មានព្រំដែនយោធាជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីកឡង់នោះទេប៉ុន្តែអ្នកគាំទ្រកិច្ចព្រមព្រៀងចាកចេញនេះខ្លាចថាចំណុចនេះអាចធ្វើឲ្យអង់គ្លេសជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្បួនច្បាប់គយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបសមាជិកសភាអង់គ្លេសបានបោះឆ្នោតកាលពីសប្តាហ៍មុនដើម្បីឲ្យលោកស្រីមេត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកម្ដងទៀតដើម្បីចរចាឡើងវិញនៅចំណុចខាងលើនេះដោយសមាជិកសភាទាំងនោះបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់លោកស្រីអំពីការចាកចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបអាចនឹងត្រូវបានអនុម័តបន្ទាប់ពីរដ្ឋសភាបានច្រានចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកាលពីខែមុនលោកស្រីមេបានសន្យាជាមួយនឹងសមាជិកសភាអង់គ្លេសថាលោកស្រីនឹងដាក់កិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានការកែសម្រួលឡើងវិញឲ្យរដ្ឋសភាបោះឆ្នោតអនុម័តនៅថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះ
ពលរដ្ឋអែលសាវ៉ាដ័រនឹងចេញទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីបេក្ខជននាំមុខគឺលោកណាជីបប៊ូកេលីអតីតអភិបាលរដ្ឋធានីសាន់សាល់វ៉ាដ័រលោកទើបតែមានអាយុ37ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើលោកប៊ូកេលីឈ្នះឆ្នោតមែននោះជ័យជំនះរបស់លោកក្នុងនាមជាសមាជិកនៃគណបកមហាសម្ព័ន្ធដើម្បីឯកភាពជាតិនឹងឈានទៅដល់ទិដ្ឋភាពនយោបាយថ្មីមួយទៀតចាប់តាំងពីការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងឆ្នាំ1992មកប្រទេសនេះគ្រប់គ្រងដោយគណបកតែពីរប៉ុណ្ណោះគឺគណបករណសេរំដោះជាតិហ្វារ៉ាប៊ុនដូម៉ាទីនិងគណបកសម្ព័ន្ធសាធារណរដ្ឋជាតិនិយមប្រសិនបើមានបេក្ខជនណាម្នាក់មិនឈ្នះបានឆ្នោតដោយសម្លេងជាង 50% ទេបេក្ខជន2នាក់ដែលនៅលើគេបំផុតនឹងត្រូវប្រកួតផ្តាច់ព្រាត់នៅខែមីនាប្រធានាធិបតីថ្មីនឹងត្រូវកាន់តំណែងស្នងយកប្រទេសមួយដែលមានអំពើហិង្សាខូខើជាងគេបំផុតមួយក្នុងពិភពលោកប្រទេសអែលសាវ៉ាដ័រមានក្រុមជនពាលប្រព្រឹត្តហិង្សាសម្លាប់មនុស្សជាច្រើនអត្រាមរណភាពដោយក្រុមជនពាលគឺមាន51នាក់ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋ100,000នាក់ពលរដ្ឋជាង 30% រស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រ
សម្ដេចសង្ឃកាតូលិកប៉ាប Francis បានធ្វើព្រះរាជទស្សនកិច្ចទៅកាន់ឧបទ្វីបអារ៉ាប់ដែលជាទីកន្លែងកំណើតនៃសាសនាអ៊ីស្លាមព្រះអង្គបានជាងទៅដល់ប្រទេសអេមរ៉េតអារ៉ាប់រួមនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទអន្តរសាសនាមួយព្រះអង្គនឹងត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុងរ៉ូមប្រទេសអ៊ីតាលីវិញនៅថ្ងៃអង្គារខាងមុខសម្ដេចប៉ាប Francis និងសម្ដេចសង្ឃអ៊ីស្លាម Sheikh Ahmed Al Tayeb នឹងថ្លែងសន្ទរកថានៅឯសន្និសីទសាសនានេះដែលហៅថាកិច្ចប្រជុំភេតរភាពមនុស្សអ្នកចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទនេះនឹងមានតាំងពីអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមអ្នកកាន់សាសនាគ្រីស្ទអ្នកកាន់សាសនាជីវអ្នកកាន់សាសនាហិណ្ឌូអ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធនិងបណ្ដាមេដឹកនាំសាសនាផ្សេងៗទៀត
មេធាវី2នាក់ដែលជួលដោយប្រពន្ធរបស់បុរសសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងពីបទចោរកម្មបាននិយាយថាអាញាធរចិនមិនឲ្យជួបជាមួយនឹងកូនក្តីទេដោយសំអាងហេតុផលថាបុរសជាប់ឃុំរូបនោះមិនទាន់យល់ព្រមទទួលពួកគេ ជាមេធាវីការពារក្តីនៅឡើយទេ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA នឹងផ្សាយជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅតម្លៃស្រូវធ្លាក់ចុះកសិករប្រឈមបំណុលខណៈសហភាពអឺរ៉ុបយកពន្ធលើអង្កររដ្ឋសភាអាមេរិកថ្មីនៅឆ្នាំ2019នេះមានភាពចម្រុះមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវៀតណាមមើលឃើញពីឥទ្ធិពលមានប្រៀបលើចិននៅក្នុងការចរចាពីក្រមប្រតិបត្តិក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងអង្គការមនុស្សធម៌នៅទីក្រុង Houston ជួយកូនក្មេងពីការប៉ាគីស្ថានកសាងជីវិតឡើងវិញក្រុមហ៊ុនបង្កើត Super Heroes ឈ្មោះ Marvel និងសារមន្ទីរវប្បធម៌ប្រជាប្រិយទំនើបរបស់អាមេរិកលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅដើមឆ្នាំ2019នេះសហភាពអឺរ៉ុបបានចាប់ផ្ដើមយកពន្ធអង្គរកម្ពុជារយៈពេល3ឆ្នាំដោយសារតែបរិមាណនាំចូលមានការកើនឡើងច្រើនទៅកាន់ប្រទេសនៅអឺរ៉ុបការយកពន្ធនេះធ្វើឲ្យកម្ពុជាត្រូវបង់ពន្ធចំនួន50លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំស្របពេលនេះផងដែរកសិករធ្វើស្រែចាប់ផ្ដើមរអ៊ូរទាំរឿងស្រូវធ្លាក់ថ្លៃបើទោះបីជាស្រូវរបស់ពួកគាត់មិនមែនជាប្រភេទស្រូវនាំចូលទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបក៏ដោយមន្ត្រីកម្ពុជាអះអាងថាករណីខ្លះឈ្មួញអាចទាញយកប្រយោជន៍ពីដំណឹងមួយនេះលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីខេត្តកំពង់ធំដូចតទៅ
ទាញគ្រូប្រម្លាយហាងឆេងនេះហ្នឹងបានណា700គាត់បោតនេះហ្នឹង
លោកហ៊ុនសំណាងជាកសិករដាំស្រូវម្នាក់ក្នុងឃុំស្រយើខេត្តកំពង់ធំលោកបានចាក់ចែងពីស្រុកកំណើតរបស់លោកនៅក្នុងខេត្តតាកែវមកជួលដី30ហិកតាក្នុងខេត្តកំពង់ធំដើម្បីដាំស្រូវលក់ប៉ុន្តែលោកថាតម្លៃស្រូវបានធ្លាក់ចុះមកត្រឹម700រៀលរហូតមកដល់ពេលនេះដែលធ្វើឲ្យលោកមិនអាចទទួលបានផលចំណេញលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA អ្នកចិត្តស្រែរបស់លោកថា
ខ្ញុំនឹកឃើញថាបើស្រូវវាមានតម្លៃចាប់ពី800ឡើងទៅដល់900វាអាចនឹងសមនឹងជីវភាពពួកខ្ញុំរស់នៅ
លោកសំណាងត្រូវរកលុយដើម្បីបង់ធនាគារចំនួន7500ដុល្លារអាមេរិកនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំនេះលោកបានជួលដី1ហិកតាក្នុងតម្លៃ1លានរៀលគឺ250ដុល្លារសម្រាប់រយៈពេលប្រមាណ4ខែនៃការដាំស្រូវនេះដូច្នេះដីចំនួន30ហិកតាលោកត្រូវចំណាយប្រាក់7500ដុល្លារអាមេរិកលោកបានខ្ចីបុលធនាគារចំនួន15000ដុល្លារសម្រាប់រយៈពេល2ឆ្នាំដោយនៅក្នុង1ខែលោកត្រូវបង់ការប្រាក់ចំនួន100ដុល្លារអាមេរិកហើយក្នុង1ឆ្នាំលោកត្រូវរំលោះដើមចំនួន7500ដុល្លារស្រូវចុះថ្លៃជាបញ្ហារបស់កសិករនៅក្នុងឃុំស្រយើខេត្តកំពង់ធំដែលពលរដ្ឋបានជួលដីគេច្រើនហិកតាដើម្បីដាំស្រូវហើយសង្ឃឹមថាតម្លៃស្រូវអាចទទួលយកបានតម្លៃស្រូវបច្ចុប្បន្ននេះគឺ700រៀលហើយពួកគេគិតថាទាល់តែជាង800រៀលទើបអាចមានផលចំណេញ
ហើយការពីវសាជីវថោកគួសមឆ្នាំអីក៏ដោយទៅទៅមកពីប្រាំងហ្នឹង
ភរិយារបស់លោកសំណាងគឺអ្នកស្រីផាស្រីសអាយុ32ឆ្នាំអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាក្រៅពីចំណាយថវិកាលើថ្លៃជួលដីអ្នកស្រីត្រូវចំណាយលើតម្រូវការផ្សេងៗទៀតសម្រាប់ធ្វើស្រែផងដែរ
ឆ្នាំនេះដល់ខែទេបងបើស្អីក៏ថ្លៃទាំងអស់ជីឆ្នាំប្រេងសាំងកម្លាំងកម្មករកម្លាំងអាត្រាក់ទ័រអីមិនហើយតម្លៃដីអីមិនថ្លៃមកចប់ហើយថ្នាក់ស្រូវឥឡូវដើមដៃ700ហើយចុះមកស្រូវដំណាក់ការខ្ញុំជ្រើសស្រូវជន់នោះមកចុះខ្លាចតែ600ជាងអី
តម្លៃស្រូវចុះថ្លៃនេះស្របពេលដែលមានការកំណត់យកពន្ធពីសហភាពអឺរ៉ុបលើតម្លៃអង្គរនាំចូលពីកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបបានចាប់ផ្ដើមយកពន្ធអង្គរកម្ពុជារយៈពេល3ឆ្នាំដោយសារតែបរិមាណនាំចូលមានការកើនឡើងច្រើននៅប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបតាមការប៉ាន់ប្រមាណប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបង់ពន្ធជាង50លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនៅក្រោមការយកពន្ធនេះអ្នកនាំចូលអង្គរត្រូវបង់ថ្លៃប្រហែល200ដុល្លារក្នុងមួយតោនសម្រាប់ឆ្នាំទី1ចំនួន171ដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំទី2និងចំនួនប្រហែល143ដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំទី3សហភាពអឺរ៉ុបបានលើកឡើងថាពួកគេបានទទួលសំណើពីប្រទេសអ៊ីតាលីដែលបានស្នើឲ្យមានការអនុវត្ត វិធានការគាំពារអង្គរនៅក្នុងប្រទេសជាសមាជិកដោយសារមានការនាំចូលអង្គរច្រើនពីប្រទេសកម្ពុជានិងមីយ៉ាន់ម៉ាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកចចអេតហ្គាបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមរយៈអ៊ីមែលថាសំណើនេះត្រូវបានគាំទ្រដោយរដ្ឋជាសមាជិកដែលដាំស្រូវលោកមានប្រសាសន៍និងមានអត្ថន័យដើមថាគណៈកម្មការបានបើកការស៊ើបអង្កេតជាផ្លូវការមួយកាលពីថ្ងៃទី16ខែមិនិលឆ្នាំ2018ហើយរកឃើញថាពិតជាមានការនាំចូលអង្ករកើនឡើងខ្លាំងដែលបណ្ដាលឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់អង្ករនៅអឺរ៉ុបជាលទ្ធផលសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចក្នុងការដាក់វិធានការគាំពារសម្រាប់អង្ករនាំចូលពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាការឆ្លើយតបភ្លាមៗរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយល់ថាការយកពន្ធនេះបានសម្លាប់កសិករខ្មែរដែលបានខ្ចីលុយពីធនាគារឬស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុយកទៅធ្វើស្រែ
តវ៉ាដែរណាគ្រូក៏មិនដែរតវ៉ាមិនក៏ហាងឆេងគេចុះមកទិញយើង
ទោះជាយ៉ាងណាកសិករខ្មែរដូចជាលោកហ៊ុនសំណាងមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនបានដឹងអំពីការយកពន្ធនេះទេ
អត់ដែលដឹងណាព្រោះខ្ញុំនៅទៅស្រែដែរ
លោកសំណាងក៏ដូចជាកសិករផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងឃុំស្រយៅនេះតែងតែទទួលយកនៅតម្លៃដែលឈ្មួញកំណត់ដោយសារពួកគេមិនអាចຕົកស្រូវឲ្យយូរហើយរងចាំពេលឡើងថ្លៃលោកបញ្ជាក់ថាឈ្មួញតែងតែឲ្យតម្លៃទៀតដើម្បីបានផលចំណេញ
តែជាត្រង់ទេព្រោះថាឈ្មួញកាលណាឈ្មួញរស់ស៊ីតែងតែយកចំណេញ
មន្ត្រីជំនាញក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទយល់ថាមានករណីខ្លះឈ្មួញអាចយកព័ត៌មានដែលថាសហភាពអឺរ៉ុបយកពន្ធនាំចូលអង្គរទៅទម្លាក់ថ្លៃស្រូវរបស់កសិករខ្មែរជាទូទៅអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មលោកស្រីវុទ្ធីមានប្រសាសន៍ថា
ខ្ញុំគិតចឹងដែរអាចយកហ្នឹងទៅជាប្រាប់កសិករយើងទៅអូគេយកពន្ធនោះចេះអូចុះកំលក់ថ្លៃពេកអញ្ចឹងជាជនគាត់អត់ដឹងចិត្តតាមគេអញ្ចឹងទៅវាអាចជាចាញ់បោកគេណាវាអាចមានអីមិនអស់ទេខ្ញុំជឿ
អ្នកនាំពាក្យរូបនោះបានបញ្ជាក់ថាតម្លៃស្រូវចុះថោកនេះដោយសារតម្រូវការបញ្ជាទិញពីប្រទេសវៀតណាមមិនសូវមានដូចរាល់ដងខណៈកម្ពុជាបានពឹងផ្អែកច្រើនលើការបញ្ជាទិញពីប្រទេសមួយនេះ
តាមថាកាលណាវៀតណាមអត់ចុះមកច្រើនដូចពីឆ្នាំកន្លងៗទៅអានឹងយើងមកវាជួបដូចគ្នាអញ្ចឹង
ជាទូទៅកសិករខ្មែរមិនបានដឹងអំពីទីផ្សារនិងតម្លៃស្រូវនោះទេអ្វីដែលពួកគេអាចធ្វើបានគឺតាមឈ្មួញហើយលក់ស្រូវទាំងនោះបើទោះជាតម្លៃទាបក៏ដោយកសិករបានអះអាងថាពួកគេអាចត្រឹមតែសួរនាំគ្នាទៅវិញទៅមកតាមបណ្ដាញរបស់ពួកគេហើយក៏សម្រេចលក់ទៅតាមនឹងដោយមិនទុកយូរអង្គុយក្បែរលោកសំណាងគឺលោកណយនឿនអាយុ35ឆ្នាំដែលជាអ្នកស៊ីឈ្នួលបើកត្រាក់ទ័រប្រមូលស្រូវឲ្យកសិករមានប្រសាសន៍ថាកសិករខ្មែរមួយចំនួនបានលើកឡើងថាការធ្លាក់ថ្លៃស្រូវនេះដោយសារការយកពន្ធអង្ករនៅអឺរ៉ុបហើយកសិករមិនដឹងអ្វីឲ្យពិតប្រកបនោះទេ
និយាយពីរឿងឲ្យស្មួញចុះទិញស្រូវថោកនេះដោយសារលើថាទាបពន្ធចេញក្រៅច្រើនថ្លៃអ្នកខ្លះថាទៅទៀតទៅពេលពន្ធថ្លៃចុះអ្នកស្រែនឹងដឹងអស់បាទ
អានលើមានស្មួញម្ដាយើងនៅតាមតាមនេះឯង
កសិករម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីតុងអ៊ីអាយុ35ឆ្នាំបានជួលដីគេចំនួន70ហិកតាដើម្បីដាំស្រូវសម្រាប់រដូវកាលនេះអ្នកស្រីក៏បានខ្ចីលុយធនាគារចំនួន 15,000 ដុល្លារសម្រាប់រយៈពេល10ឆ្នាំហើយក្នុងមួយខែត្រូវបង់សងជា150ដុល្លារខណៈកំពុងចិញ្ចឹមផ្អកសាច់ជ្រូកដើម្បីចំអិនអាហារពេលព្រឹកអ្នកស្រីតុងអ៊ីមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីពិតជាបារម្ភពីថ្លៃស្រូវធ្លាក់ចុះដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្រីខាតបង់ហើយមិនមានលទ្ធភាពបង់លុយធនាគារអ
ូបារម្ភមែនណាគ្រូខ្ញុំនេះនេះឯងមិនសិនថាងស្រីឡើងដល់1,000អូមែនទេអានឹងនេះឃើញថាយើងវាធ្វើទុនអស់ច្រើនហើយផលវាស្រីដឹងមិនហើយបើស្រីថោកទៀតវា
អ្នកស្រីបន្តថាអ្នកស្រីសម្រាប់ជួលដីធ្វើស្រែនេះដោយសារឃើញប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងមកទីនេះហើយធ្វើស្រែបានចំណេញទើបអ្នកស្រីមកតាមគេដែរ
ទីមករៀងក្រាន់ដែរខ្ញុំថុយមកថាដល់ថុយមកក៏ចាំអាស្រ័យទុះខោកវិញ
ចំណែកកសិករម្នាក់ទៀតលោកជាងាអាយុ54ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាលោកបានជួលដីចំនួន10ហិកតាហើយបានយកលុយពីធនាគារដូចគ្នាលោកមានប្រសាសន៍ថាក្នុងរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំមុនស្រូវមិនធ្លាក់ថ្លៃដូចនេះទេ ខណៈកំពុងដើរមើលស្រែរបស់លោកលោកជាងាបានថ្លែងថា
មកធ្វើនេះ3ឆ្នាំខ្ញុំតែខាតទេចំណេញទេវាតិចតួជួងកាបានមកគ្រាន់មកទីចាយរួចមកប្រាំងទៀតណាចាំនេះទៅតាក់ថ្លៃយើងដឹងមិនគេមើលទៅប្រមូលផល
នៅក្នុងខែមេសាខាងមុខនេះលោកជាងាត្រូវបង់ប្រាក់5000ដុល្លារទៅធនាគារដើម្បីរំលោះដើមតែលោកមិនទាន់ដឹងថាបានលុយពីណាមកបង់នោះទេប្រសិនបើស្រូវនៅមានតម្លៃទាបមេឃុំស្រយៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំលោកសៅសុធីមានប្រសាសន៍ថាលោកបានដឹងអំពីតម្លៃស្រូវធ្លាក់ចុះតែលោកមិនដឹងពីមូលហេតុលោកយល់ថានេះជារឿងធម្មតារបស់កសិករហើយអាជ្ញាធរមិនអាចជួយអ្វីបាននោះទេទោះជាយ៉ាងណាលោកស្រីវុទ្ធីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលមិនអាចជួយកសិករបានច្រើននោះទេដោយសារកម្ពុជាមិនមាននយោបាយឧបត្ថម្ភធនដែលជានយោបាយជួយចេញថ្លៃខាតឲ្យកសិករដើម្បីទិញស្រូវស្តុកទុក
កាលណាធ្វើទី1ថាវិការលុយយើងចេញឲ្យសងទៅប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងណាក្រោមដំណ ্লাই ហ្នឹងណាយើងអត់មានអាហ្នឹងមាននយោបាយចឹងដល់ឡើយណាន
ៅពេលសួរថាហេតុអ្វីបានជាកម្ពុជាមិនមាននយោបាយនោះលោកមានប្រសាសន៍ថានេះជាកិច្ចការរបស់អ្នកធ្វើគោលនយោបាយ
ព្រោះអ្នកធ្វើគោលនយោបាយណាសម្រាប់ពុកសុខឯណាមកដឹងណាខាងខ្ញុំមកដឹងទេខ្ញុំមកឆ្លើយទេណា
ប្រទេសកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេសចិនខណៈដែលមានការយកពន្ធអង្គរទៅសហភាពអឺរ៉ុបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលត្រូវបានរិះគន់ពីបច្ចឹមប្រទេសក្នុងការសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្រោយមានការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយមានការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួនប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងក៏បានសន្យាថានឹងបង្កើនការនាំចូលអង្ករពីកម្ពុជារហូតដល់ចំនួន400,000 តោននៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះគឺមានការកើនឡើងច្រើនជាងទ្វេដងប្រទេសកម្ពុជាបាននាំចេញស្រូវប្រហែល630,000 តោនទៅទីផ្សារអន្តរជាតិកាលពីឆ្នាំ2018ដោយក្នុងនោះទៅប្រទេសក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបមានប្រមាណប្រហែល 43%បើទោះជាមានការយកពន្ធពីសហភាពអឺរ៉ុបលោកស្រីវុទ្ធីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មបានមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងនៅតែបន្តជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដាំស្រូវក្រអូបដែលអាចលក់ចេញទៅក្រៅប្រទេសបានជាពិសេសសហភាពអឺរ៉ុបលោកសង្ឃឹមថាពលរដ្ឋនៅអឺរ៉ុបនឹងបន្តទិញអង្ករពីកម្ពុជាបើទោះតម្លៃថ្លៃបន្តិចក៏ដោយ
តម្លៃលើសហ្នឹងខ្ញុំជឿថាក្នុង1គីឡូប្រហែលលើសប្រហែលសេនប្រហែលចាក់ហ្នឹងតែខាងនោះសុទ្ធតែអ្នកមានតែចង់ហូបអង្ករឆ្ងាញ់ឯងរឿងអីមិនចំណាយ
និយាយពីត្រីក្រាញ់លោតស៊ីទាំងអស
់តងចង់គូ
ក៏ហមចង់គូ
សម្រាប់កសិករខ្មែរលោកហ៊ុនសំណាងដែលកំពុងតែបារម្ភស្រូវចុះថ្លៃបានអំពាវនាវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យស្រូវមានតម្លៃខ្ពស់ឡើងវិញនៅពេលលោកប្រមូលផលនាពេលឆាប់ៗនេះ
មានអញ្ញាធរជួយដោះស្រាយប៉ុន្តែឡូអញ្ញាធរក៏គាត់នឹងគាត់ចូលថោកចឹងបើគាត់មិនលើសោអីជួយទេទេសោះឡំមានអ្នកខាងនឹងលោកគ្រូឯងអ្នកនឹងខាងលោកគ្រូអ្នកខ្សែតខាងពលមានមានឲ្យលោកគ្រូជួយស្ទាល់មក
ចំណែកភរិយារបស់លោកគឺអ្នកស្រីផាស្រីសមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីបំណុលដែលជំពាក់គេអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើពុំមានលទ្ធភាពបង់ថ្លៃធនាគារនោះទេនោះដីរបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងខេត្តតាកែវនឹងត្រូវរឹបអូសយករាយការណ៍ពីខេត្តកំពង់ធំខ្ញុំសុននារិន VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជន អំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
សភាថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមការងាររបស់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាកន្លងទៅដោយមានក្រុមសមាជិកសភាថ្មីមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអ្នកទាំងនោះភាគច្រើនគ្មានបទពិសោធន៍ផ្នែកនយោបាយពីមុនមកនោះទេសភាថ្មីចម្រុះសាសនេះមានលក្ខណៈប្លែកមួយចំនួនមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររួចមកហើយដូចជាស្ត្រីភាគច្រើនបានជាប់ឆ្នោតជាតំណាងរាស្ត្រសមាជិកសភាដំបូងបង្អស់ជាស្ត្រីជនជាតិដើមអាមេរិកាំងនិងជាស្ត្រីកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមសមាជិកសភាដំបូងបង្អស់ដែលធ្លាប់ធ្វើជាទាហានពិសេស Green Beret សមាជិកសភាជាស្ត្រីក្មេងជាងគេបំផុតនិងសមាជិកសភាជាស្ត្រីចំណាស់ជាងគេបំផុតជាដើម VOA នឹងពិនិត្យមើលលើការប្រជុំនានាដែលសមាជិកសភាទាំងនេះនឹងជួបប្រទះនៅឆ្នាំដំបូងនៃការកាន់តំណែងរបស់ពួកគេអ្នកស្រី Caroline Pritzuri នៃ VOA រាយការណ៍អំពីប្រវត្តិរបស់សមាជិករដ្ឋសភាថ្មី2រូបហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Pete Stauber ខាងសាធារណរដ្ឋជាអ្នកលេងហុកគីជាមេបញ្ជាការប៉ូលីសនិងមានកូន4នាក់ពីដើមសង្កាត់ក្នុងរដ្ឋមីនីសូតានេះគាំទ្របេក្ខជនគណបកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រី Kerry Porter ខាងប្រជាធិបតេយ្យដែលបញ្ចប់ការសិក្សាពី Harvard និង Yale ជាសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់និងមានកូន3នាក់អ្នកស្រីយកឈ្នះគូប្រជែងខាងសាធារណរដ្ឋទោះបីគ្មានបទពិសោធន៍នយោបាយក៏ដោយអ្នកទាំងពីរជាសមាជិកសភាថ្មី VOA នឹងរៀបការពីការងារនឹងឆ្នាំដំបូងរបស់អ្នកទាំងពីរនៅក្នុងកម្មវិធីឈ្មោះទៅការកាន់តំណែងនៅក្នុងសភាដែលជាកន្លែងដែលសមាជិករដ្ឋសភានិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាតាក់តែងច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាសនៈទាំងនេះភាគច្រើនត្រូវបានលើបរោះស្បៃសប៉ុន្តែសភាទី116នេះមានភាពចម្រុះជាងគេបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអ្នកស្រី Kerry Porter ស្ថិតក្នុងចំណោមស្ត្រីទាំងអស់ជិត 24% នៃសមាជិករដ្ឋសភាសរុបដែលទើបជាប់ឆ្នោត
រឿងដំបូងដែលខ្ញុំចង់ធ្វើគឺការកែតម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតវាគឺជាច្បាប់ដំបូងបង្អស់ដែលរដ្ឋសភានឹងធ្វើ
លោក Stauber វិញ
សំណើច្បាប់ដំបូងគឺអំពីការងារសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីបន្តរបៀបវារៈផ្ដោតលើការងារនិងការរីកចម្រើននេះ
កូនទាំង3របស់អ្នកស្រី Porter នឹងនៅរដ្ឋ California រហូតដល់ចុងឆ្នាំសិក្សាមុនពេលអាចផ្លាស់មករដ្ឋធានី Washington រីឯកូនរបស់លោក Stauber វិញនឹងនៅរដ្ឋ Minnesota ជាមួយភរិយាលោកលោកនឹងជួបផ្ទះនៅរដ្ឋធានី Washington ជាមួយសមាជិកសភា3នាក់ផ្សេងទៀត
My room is it's about 10 by 12 and
បន្ទប់ខ្ញុំទំហំ 3x3 ម៉ែត្រកន្លះនៅមានក្រេដិត2ជាន
់សមាជិកសភាថ្មីទាំងពីរដឹងថាឆ្នាំ2019នេះជាឆ្នាំតានតឹងដោយសារគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភាលោក Stauber ដឹងថាលោកប្រធាននាយកប្រដ័យ Trump នឹងខ្លាចជាគោដៅនៃការស៊ើបអង្កេតរឿងជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនិងរឿងផ្សេងទៀត
I can't stop
ខ្ញុំមិនអាចបញ្ឈប់ពួកគេមិនឲ្យធ្វើរឿងនេះទេប្រសិនបើនេះជាឆន្ទៈភាច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានេះមិនមែនជាឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនោះទេ
មកដល់ចំណុចនេះជីវិតរបស់សមាជិកសភាថ្មីទាំងពីរនៅតែមិនច្បាស់
Miss Porter drew number 5
ទំហំនិងទីតាំងការិយាល័យរបស់សមាជិករដ្ឋសភាអាស្រ័យលើការចាប់ឆ្នោត
The thing I'm most excited about is the members office which is right here I'm going to paint a bright blue color and this color was called Old Glory
ការបោះឆ្នោតបានកន្លងផុតរួចហើយប៉ុន្តែអ្នកឈ្នះឆ្នោតដូចមិនទាន់ដឹងខ្លួនភ្លាមៗទេ
ខ្ញុំមិននឹកស្មានថាខ្ញុំខ្លាចជាសមាជិករដ្ឋសភានោះទេ
ពេលគេសួរខ្ញុំថាខ្ញុំជាសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់ជាអ្នកតស៊ូមតិនិងជាម្ដាយម្នាក់ការធ្វើជាសមាជិករដ្ឋសភានេះជាងារថ្មីមួយទៀតសម្រាប់ខ្ញុំ
យើងនឹងតាមដានមើលថាតើពួកគេនឹងសម្របខ្លួនទៅនឹងដំណែងថ្មីបានប៉ុណ្ណានៅប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលេខទី2 យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវៀតណាមមើលឃើញពីឥទ្ធិពលមានប្រៀបលើចិននៅក្នុងការចរចាពីក្រមប្រតិបត្តិក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងអង្គការមនុស្សធម៌នៅទីក្រុង Houston ជួយកូនក្មេងពីការប៉ាគីស្ថានកសាងជីវិតឡើងវិញក្រុមហ៊ុនបង្កើត Superheroes ឈ្មោះ Marvel និងសារមន្ទីរវប្បធម៌ប្រជាប្រិយទំនើបរបស់អាមេរិកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភិនានិងលោកម៉ែនគឹមសេងសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
រដ្ឋាភិបាលយេម៉ែននិងពួកទៀមជួបពិភាក្សាគ្នាលើនាវាអង្គការសហប្រជាជាតិ
អភិបាលរដ្ឋវីជីនីប្រកាសថាមនុស្សក្នុងរូបថតពីការរើសអើងពូជសាសន៍មិនមែនជារូបលោកទេ
ក្រុមប្រដាប់អាវុធនៅសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាព
ប្រទេសកូឡុំប៊ីសម្លាប់មេដឹកនាំយោធាប្រឆាំង
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងលោកម៉ែនគឹមសេងសូមជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណពេជ្ជនាប្រធានបេសកកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេសយេម៉ែននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកបានបើកការពិភាក្សារវាងរដ្ឋាភិបាលយេម៉ែននិងពួកឧទាមហ៊ូធីនៅលើនាវាមួយនៅលើសមុទ្រក្រហមនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះក្នុងគោលបំណងដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវកិច្ចឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយរូបលោក Patrick Kemat ដែលជាឧត្តមសេនីយ៍ជោនិវត្តជនជាតិហូឡង់បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំនេះនៅលើនាវាអង្គការសហប្រជាជាតិមួយគ្រឿងដែលចតនៅកំពង់ផែនៃទីក្រុងហូដេដាបន្ទាប់ពីពួកឧទាមបានបដិសេធមិនធ្វើការចរចានៅក្នុងតំបន់ដែលកាន់កាប់ដោយរដ្ឋាភិបាលមកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីមួយរូបក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះមន្ត្រីរូបនោះបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះនឹងរកវិធីដោះស្រាយការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានសម្រេចឡើងនៅក្នុងប្រទេសស៊ុយអែតកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនោះស្នើឲ្យមានកិច្ចឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងទីក្រុងហូដេដាដែលកាន់កាប់ដោយពួកឧទាមឲ្យមានការដកទ័ពចេញពីទីក្រុងហូដេដានិងឲ្យមានការបើកផ្លូវឲ្យការបញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ចូលកំពង់ផែសមុទ្រក្រហមគឺជាច្រកផ្លូវសម្រាប់នាំចូលទំនិញជាច្រើននិងជំនួយមនុស្សធម៌ទៅកាន់ប្រទេសយេម៉ែនដែលទំនិញនិងជំនួយទាំងនេះគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយេម៉ែនរាប់លាននាក់ការពិភាក្សានេះគឺជាលើកទី3ហើយនៃគណៈកម្មាធិការរួមមួយដើម្បីអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងដែលត្រូវបានសរសើរថាជាជំហានដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមបំផ្លិចបំផ្លាញរយៈពេល4ឆ្នាំកន្លងមកនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនអង្គការសុខភាពពិភពលោកថាមនុស្សប្រហែល 10,000 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមនេះតាំងពីឆ្នាំ2015មកប៉ុន្តែអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាវិញបានបញ្ជាក់ថាចំនួនអ្នកស្លាប់អាចច្រើនជាងនេះ5ដងឯណោះ
លោក Ralph Northam អភិបាលរដ្ឋ Virginia បានបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាលោកនឹងមិនលាឈប់ពីតំណែងអភិបាលរដ្ឋដោយសារតែរូបថតមួយសន្លឹកបោះពុំផ្សាយនៅក្នុងសៀវភៅប្រចាំឆ្នាំរបស់សាកលវិទ្យាល័យដែលលោកធ្លាប់បានសិក្សានោះទេនៅក្នុងសៀវភៅនោះបង្ហាញពីបុរសម្នាក់មានលៀបមុខពណ៌ខ្មៅឈរជិតបុរសម្នាក់ដែលស្លៀកពាក់ជាសមាជិកក្រុមគូឃ្លូខាន់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោក Northam បាននិយាយថាមនុស្សក្នុងរូបថតនោះមិនមែនជារូបលោកទេលោកថាលោកមិនបានទិញសៀវភៅប្រចាំឆ្នាំដែលបោះពុម្ពផ្សាយក្នុងឆ្នាំ1984ដែលក្នុងនោះមានរូបថតនោះឡើយលោកថាលោកមិនបានដឹងពីរូបថតនេះរហូតដល់ពេលវាត្រូវបានគេបង្ហាញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកបានបន្ថែមថារូបនេះគួរឲ្យខ្លាចហើយការដែលរូបនេះត្រូវបានចុះផ្សាយលើគេហទំព័ររបស់គាត់គឺកាន់តែមិនអាចទទួលយកបានទេលោក Northam បញ្ជាក់ថាលោកបានប្រគល់រូបថត3សន្លឹកឲ្យសាលាពេទ្យចុះផ្សាយនៅក្នុងសៀវភៅប្រចាំឆ្នាំហើយលោកសង្ស័យថារូបថតបង្ហាញពីការរើសអើងពូជសាសន៍នោះដោយសារតែមានការភ័ន្តច្រឡំកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកបានសុំទោសចំពោះរូបថតនោះហើយមានមន្ត្រីជាច្រើននៅក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានស្នើឲ្យលោកចុះចេញពីតំណែង
អង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហភាពអាហ្វ្រិកបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាការពិភាក្សានៅក្នុងទីក្រុងខាតឹមប្រទេសស៊ូដង់បានធ្វើឲ្យប្រទេសសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយជាមួយនឹងក្រុមប្រដាប់អាវុធ14ក្រុម ដែលនេះជាការចាប់ផ្ដើមឈានទៅរកសន្តិភាពបន្ទាប់ពីមានចំនួនអស់រាប់ឆ្នាំមកលោក Smell Chergui ប្រធានផ្នែកសន្តិភាពនិងសន្តិសុខនៃសហភាពអាហ្វ្រិកបានបញ្ជាក់ថានេះគឺជាថ្ងៃដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់សាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលនិងប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសនេះលក្ខណៈនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនទាន់ត្រូវបានប្រកាសភ្លាមៗនោះទេកន្លងមកកិច្ចព្រមព្រៀងស្រដៀងគ្នានេះដែរបានបរាជ័យសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលបានហុំព័ទ្ធដោយសារចំនួនតាំងពីក្រមសេលីកាដែលជាក្រមសម្ព័ន្ធភាពរបស់ពួកឧទាមអ៊ីស្លាមបានបង្ខំឲ្យលោកប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រី François Bozis ចេញពីតំណែងកាលពីឆ្នាំ2013មកតាំងពីពេលនោះមកមានអំពើហិង្សាចម្បងរវាងពួកសកម្មប្រយុទ្ធកាន់សាសនាគ្រីស្ទនិងពួកសកម្មប្រយុទ្ធកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបានកើតឡើងជាហូរហែដោយធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកស្លាប់ហើយវិហារអ៊ីស្លាមនិងវិហារគ្រីស្ទសាសនានានាត្រូវបានដុតបំផ្លាញការិយាល័យនៃឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនបានបញ្ជាក់ថាការវាយប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលបានធ្វើឲ្យមានជនភៀសខ្លួនជាង500,000នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតធ្វើចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងប្រទេស
ក្រុមយោធាកូឡំប៊ីនិយាយថាពួកគេបានសម្លាប់មេដឹកនាំក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដែលមិនព្រមគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដែលក្រុមនេះបានយល់ព្រមព្រៀងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំ2016លោកអ៊ីវ៉ាន់ដូប្រធានាធិបតីប្រទេសកូឡំប៊ីបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាថ្ងៃនេះនៅក្នុងប្រតិបត្តិការដ៏មានរបៀបរៀបរយមួយយើងបានសម្លាប់អក្រកជនឈ្មោះរ៉ូដ្រីហ្គោកាដេតេដែលធ្លាប់ធ្វើឲ្យពលរដ្ឋភ័យខ្លាចដោយសារបង្កភេរវកម្មក្នុងប្រទេសរបស់យើងលោកខាដតេមានអាយុ52ឆ្នាំហើយធ្លាប់ជាមេដឹកនាំក្រុមបាបោហ្វាក់សដែលជាអតីតក្រុមតបប្រៃប្រកាន់នយោបាយឆ្វេងនិយមលោកបានដាក់អាវុធហើយប្រែមុខជាដឹកនាំគណបកនយោបាយដោយឈ្នះបានអាសនៈចំនួន10នៅក្នុងសភាជាតិលោកហ្គីលេម៉ូបូតេរ៉ូរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបាននិយាយថាមានពួកតបប្រៃ9នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការនោះហើយមានអ្នកបះបោជាច្រើនអ្នកត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅតំបន់កាកេតាលោករដ្ឋមន្ត្រីថាលោកខាដេតេបានព្យាយាមបង្រួបបង្រួមកម្លាំងបះបោដទៃទៀតដើម្បីបង្កើតក្រុមបះបោថ្មីមួយ
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA 2លើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa khmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
អ្នកតាមដានស្ថានការណ៍នានាថាប្រទេសចិននឹងមិនឯកភាពតាមសំណើរបស់ប្រទេសវៀតណាមអំពីក្រមប្រតិបត្តិនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្នុងការប្រជុំថ្នាក់តំបន់នានានៅពេលខាងមុខនោះទេដោយក្រមប្រតិបត្តិនោះអាចរារាំងមិនឲ្យមានការសាងសង់កោះសិបនិមិត្តនិងពង្រីកឥទ្ធិពលយោធានៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោក Ralph Jennings រាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ជំហររងមមរបស់ប្រទេសវៀតណាមប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអធិបតេយ្យភាពនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងការពារខ្លួននៅក្នុងអំឡុងពេលពិភាក្សាថ្នាក់តំបន់អំពីការបន្ធូរបន្ថយចំនួនដែនសមុទ្រក្នុងតំបន់នេះតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកតាមដានស្ថានភាពនេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានស្នើបង្កើតក្រមប្រតិបត្តិមួយក្នុងចំណោមរឿងផ្សេងទៀតដែលនឹងរារាំងមិនឲ្យមានការសាងសង់កោះសបនិមិត្តនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងរារាំងមិនឲ្យមានការដាក់យោធានៅលើកោះដែលមានចំនួនទាំងនោះ នេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Carl Sayer សាស្ត្រាចារ្យជូនីវ័តនៃសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅក្នុងអត្ថបទបញ្ចេញមតិតាមអ៊ីនធឺណិតមួយអំពីការពិនិត្យមើលលើសេចក្តីព្រៀងនៃក្រមប្រតិបត្តិនេះដែលបានសរសេរឡើងកាលពីឆ្នាំមុនលោក Carl Sayer បានបន្ថែមថាប្រទេសវៀតណាមចង់រារាំងមិនឲ្យមានការបិទផ្លូវនាវាចរណាមួយនិងរារាំងមិនឲ្យមាននៅតំបន់កំណត់ការការពារដែនអាកាសរបស់ប្រទេសណាមួយប្រែកមុខប្រទេសវៀតណាមក៏នឹងចាត់ទុកថាមិនអាចទទួលយកបានផងដែរចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងណាដែលមិនដាក់បញ្ចូលប្រជុំកោះផារ៉ាសែលនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រទេសវៀតណាមទាមទារកាន់កាប់ប្រជុំកោះផារ៉ាសែលនេះប៉ុន្តែប្រទេសចិនជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រជុំកោះនេះយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពនេះបញ្ជាក់តាមអត្ថបទមួយដែលបង្ហោះដោយលោក Gregory Poling ប្រធានគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមដំណើរភាពដែនសមុទ្រអាស៊ីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិ CSIS នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាប្រទេសចិនបានចាក់ដីបំពេញកោះនិងដាក់អធិពលយោធាលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានទំហំ 3.5 គីឡូម៉ែត្រការ៉េច្រើនជាងប្រទេស5ទៀតដែលជាភាគីទាមទារកាន់កាប់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះផងដែរអ្នកវិភាគមួយចំនួនរំពឹងថាប្រទេសចិននិងប្រឆាំងនឹងគម្រោងរបស់ប្រទេសវៀតណាមដោយបង្អាក់បន្ថែមនៅដំណើរការក្រមប្រតិបត្តិក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានអាយុកាល23ឆ្នាំមកហើយនេះប៉ុន្តែនៅចរចាអំពីក្រមប្រតិបត្តិនេះដើម្បីបង្ហាញថាខ្លួនជាអ្នកចិត្តខាងល្អលោក Stephen Nagy សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកនយោបាយនិងការសិក្សាកិច្ចការអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យ International Christian University នៅក្នុងទីក្រុង Tokyo ប្រទេសជប៉ុននិយាយដូចនេះថា
Chinese hegemony of the South China Sea is they're not accepted by any of the states within the region. The problem is their asymmetric
អនុត្តរភាពរបស់ប្រទេសចិនលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺមិនអាចទទួលយកបានដោយភាគីណាមួយនៅក្នុងតំបន់នោះទេ។បញ្ហាគឺថាសមត្ថភាពមិនដូចគ្នានៃបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះធ្វើឲ្យពួកគេមិនអាចតបតត្រឡប់ទៅវិញ។វិធីតែមួយគត់ដែលពួកគេអាចតបតទៅវិញគឺថាពួកគេត្រូវព្យាយាមបង្កើតភាពចុះសម្រុងគ្នាឬក្រុមប្រតិបត្តិឬយ៉ាងហោចណាស់បង្កើនការយល់ដឹងថាបញ្ហាទាំងនេះនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមចម្បងចំពោះសន្តិសុខនិងអធិបតេយ្យភាពដែនដីនៅក្នុងតំបន
់បន្ទាប់ពីមានកិច្ចប្រឹងប្រែងរអាក់រអួលអស់រយៈពេល23ឆ្នាំមកសមាគមអាស៊ានដែលមានប្រទេស10ជាសមាជិកនិងប្រទេសចិនបានសម្រេចកាលពីឆ្នាំ2017ដើម្បីចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៃការពិភាក្សាអំពីក្រមប្រតិបត្តិក្នុងគោលបំណងរារាំងមិនឲ្យមានហេតុការណ៍ណាមួយកើតឡើងដោយទប់បញ្ហាអធិបតេយ្យភាពនៅមួយឡែកប្រទេសចិនបានបញ្ជាក់ថាក្រមប្រតិបត្តិចុងក្រោយគួរតែចុះហត្ថលេខានៅត្រឹមឆ្នាំ2021ប្រទេស4នៃសមាគមអាស៊ាននិងកោះតៃវ៉ាន់តតាំងជាមួយនឹងការទាមទាររបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងការកាន់កាប់សមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រហែល 90% ប្រទេសចិននិងវៀតណាមបានប៉ះទង្គិចគ្នា3លើករួចមកហើយនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាំងពីទសវត្ស1970មកសំណើរបស់ប្រទេសវៀតណាមសម្រាប់ក្រមប្រតិបត្តិនេះប្រសិនបើដំណើរការទៅមុខនឹងប៉ះពាល់ប្រទេសចិនច្រើនជាងគេបំផុតដោយសារតែចិនកំពុងមានឥទ្ធិពលលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាសមុទ្រមានតម្លៃដោយសារធនធានមច្ឆាការធ្វើនាវាចរនិងធនធានធម្មពលនានាប្រទេសចិនបានពង្រីកផ្ទៃដីប្រហែល 1,200 ហិកតាដើម្បីសាងសង់បណ្ដុំកោះតូចៗនិងបានដំឡើងឧបករណ៍យោធាធនធ្ងន់នានាដូចជាយន្តហោះចម្បាំងជាដើមលើកោះមួយចំនួននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនានាផ្នែកដែនសមុទ្រការលើកឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយអាចបង្ហាញឲ្យឃើញពីការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាទំនោរមួយដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកម្រប្រកាសជាសាធារណៈវាក៏ប្រហែលជាអាចប្រើជាឥទ្ធិពលសម្រាប់ការចរចានៅក្នុងការពិភាក្សានៅពេលក្រោយអំពីក្រមប្រតិបត្តិនេះនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកដែនសមុទ្រលោក Danny Roy អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ East West Center នៅទីក្រុង Honolulu នៃរដ្ឋ Hawaii បាននិយាយថាប្រទេសវៀតណាមស្ថិតក្នុងគោលជំហរដ៏លំបាកមួយប្រហែលដោយសារប្រទេសនេះតតាំងយ៉ាងខ្លាំងក្លាប្រឆាំងនឹងការពង្រីកការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោករួយបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយត្រូវតែធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ចំពោះទូននីតិរបស់ខ្លួននៅក្នុងការប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនបើមិនដូច្នេះទេប្រទេសចិននឹងប្រឈមនឹងការតវ៉ាតិចតួចប៉ុណ្ណោះពីសមាគមអាស៊ានក្នុងករណីនេះការតតាំងរបស់វៀតណាមប្រហែលជាអាចធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលកើតឡើងប្រទេសវៀតណាមបានបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងកោះតូចៗប្រហែល130នៃប្រជុំកោះផារ៉ាសែលទៅលើប្រទេសចិននៅទសវត្ស1970ប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីននិងវៀតណាមប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសចិននៅក្នុងការដណ្ដើមអធិបតេយ្យភាពលើបណ្ដុំកោះស្ប្រាតលីប្រទេសចិននិងប្រឆាំងនឹងគំនិតរបស់ប្រទេសវៀតណាមពាក់ព័ន្ធនឹងក្រមប្រតិបត្តិនេះនេះបើតាមការទស្សន៍ទាយរបស់អ្នកជំនាញនានា រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទំនងជាមិនបង្ហាញពីភាពទន់ខ្សោយនៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំនេះមុនពេលការប្រពខូបលើកទី70នៃការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិននោះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Alexander Huang សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសិក្សាកិច្ចការយុទ្ធសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យតាមកាងនៅកោះតៃវ៉ាន់លោក Alexander Huang និយាយដូចនេះថា
I expect that if the Vietnamese government continue to insist putting the language that the Chinese
ខ្ញុំរំពឹងថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបន្តទទូចប្រើភាសាដែលចិនមិនអាចអត់ធ្មត់បានវាទំនងជាអាចមានឥទ្ធិពលនៃការចរចាវាប្រហែលជាធ្វើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលចិនមានការព្រួយបារម្ភ
ប្រទេសចិនផ្អែកការទៀមទាកាន់កាប់ដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួនលើប្រវត្តិនេសាទរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនបានអះអាងថាមានប្រវត្តិតាំងពីប្រហែល2000ឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះប៉ុន្តែប្រទេសចិននឹងនៅបន្តចរចាអំពីក្រមប្រតិបត្តិដោយសារតែប្រទេសនេះរងសម្ពាធធ្ងន់ធ្ងរឲ្យកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីឲ្យប្រទេសនេះអាចផ្ដោតលើទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Stephen Nagy រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកជួយពង្រឹងទីហាននៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននឹងជារឿយៗបានធ្វើនាវាចរកាត់តាមសមុទ្រចិនត្បូងដើម្បីបង្ហាញថាសមុទ្រនេះបើកចំហជាអន្តរជាតិទោះបីជាមានការប្រជែងគ្នារវាងចិននិងកោះតៃវ៉ាន់លើបញ្ហាអធិបតេយ្យភាពក៏ដោយក៏គណៈបកកុម្មុយនីសនៃប្រទេសចិននិងគណៈបកកុម្មុយនីសនៃប្រទេសវៀតណាមនៅតែពិភាក្សាគ្នាជាទៀងទាត់អំពីបញ្ហាដែនសមុទ្រពួកគេបានឯកភាពគ្នាថាចំនួនប្រជុំកោះផារ៉ាសែលគួរតែស្ថិតនៅតែជាចំនួនរវាងពួកគេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកធឺមសាក់ឆាលឺមប៉ាឡានុបាបអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានអៃស៊ីសយូសុបអ៊ីសានៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីលោកបានបន្ថែមថាលក្ខខណ្ឌរបស់ប្រទេសវៀតណាមអាចពន្យាពេលដល់ការចរចាអំពីក្រមប្រតិបត្តិនេះលោកបញ្ជាក់ដូចនេះថា
ខ្ញុំគិតថាដំណើរការចរចានឹងមានភាពយឺតយ៉ាវដោយសារតែភាគីចិនបានបញ្ជាក់រួចមកហើយថានឹងធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំដូច្នេះពួកគេនឹងគ្រាន់តែធ្វើការប្រជុំតែប៉ុណ្ណោះ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
មនុស្សធម៌មួយដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុង Houston កំពុងជួយក្មេងពិការមកពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានដើម្បីកសាងជីវិតរបស់ពួកគេឡើងវិញដោយការនាំពួកគេមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងព្យាបាលពួកគេដោយមានការជួយពីក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតនិងគ្រូពេទ្យវះកាត់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកណាឌីមយ៉ាកុបនៃ VOA បានទៅទស្សនាមជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រនេះនាពេលថ្មីៗនេះដែលនៅទីនោះពួកគេបានទទួលការព្យាបាលហើយបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អាស៊ីហ្វារ៉ាស៊ីតអាយុ8ឆ្នាំពេលដែលនាងត្រូវភ្លើងឆក់នៅផ្ទះនាងនៅប៉ាគីស្ថានគ្រោះថ្នាក់នេះបានធ្វើឲ្យនាងរលាកយ៉ាងខ្លាំងខូចមុខនិងពិការដៃនាងមិនអាចចេញពីផ្ទះហើយគ្រួសារនាងខំចិញ្ចឹមនាង
យើងធ្លាប់លាងមុខរបស់ឲ្យនាងហើយចាក់ថ្នាំឲ្យនាងយើងបានធ្វើអ្វីៗដោយផ្ទាល់ដៃយើងហើយដូច្នេះហើយបានជានាងនៅរស់រានមានជីវិត
ដោយមានការជួយពីវិជ្ជបណ្ឌិតនៅមន្ទីរពេទ្យសាឡាម៉ាក្នុងក្រុងឡាហ័រអង្គការ House of Charity មានទីតាំងនៅក្រុង Houston បានយកនាងអាស៊ីហ្វាមកអាមេរិកដើម្បីព្យាបាលលោកស្រី Hasmat Effendi នាយិកាអង្គការនោះថាអង្គការបានជួយក្មេងខ្វះខាតដើម្បីព្យាបាលមិនគិតកម្រៃនៅអាមេរិក
Or basically hum ye karte hain ke medical missions like
យើងនាំបេសកកម្មពេទ្យទៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីផ្តល់ការព្យាបាលមិនគិតប្រាក់ដល់កូនក្មេងហើយការវះកាត់មិនអាចធ្វើនៅប្រទេសផ្សេងទៀតព្រោះជួនកាលតម្រូវបែបបត់ច្រើនពេកយើងនាំកូនក្មេងទាំងនោះមកអាមេរិក
អង្គការនេះបានជួយជនពិការនិងជនរងគ្រោះដោយការរលាកដូចជានាងអាស៊ីហ្វារាប់រយនាក់មកពីប៉ាគីស្ថានដើម្បីទទួលការព្យាបាលនិងគ្រឿងសិប្បនិម្មិតនៅអាមេរិកអេហ្វិនឌីថាអង្គការបានបង់ប្រាក់សម្រាប់សំណុំបែបបត់និងគ្រឿងសិប្បនិម្មិតខ្លះប៉ុន្តែភាគច្រើនមន្ទីរពេទ្យចេញសោហុយលោកអង់ដ្រេម៉ាទីណេសអ្នកបច្ចេកទេសខាងសិប្បនិម្មិតនៅហូស្ទុនផ្តល់សេវាកម្មមិនគិតថ្លៃដល់កូនក្មេងនៃអង្គការនោះបាននាំមកលោកបានធ្វើការជាមួយកូនក្មេងប៉ាគីស្ថានជាច្រើនអស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំមកហើយ
ចាប់តាំងពីខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយអង្គការនោះអស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំមកខ្ញុំបានចូលរួមមង្គលការហើយពួកគេបានចែករំលែកម្ហូបអាហាររបស់គេជាមួយយើងហើយថែមទាំងជាមួយបុគ្គលិកយើង គេបាននាំយកវប្បធម៌ចូលប្រទេសយើង
កូនក្មេងនៅក្រោមការថែទាំរបស់អង្គការនោះជារឿយៗស្នាក់នៅបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវនៅការិយាល័យរបស់អង្គការនោះពួកគេទទួលបានការព្យាបាលពីអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនិងបុគ្គលិកលោកស្រីហាសម៉ាត់អេហ្វិនឌីជាអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតពីជំងឺមហារីកថាបំណងរបស់លោកស្រីគឺជួយកុមារ
សិនដាគីយេមេរី
នេះជាជីវិតរបស់ខ្ញុំបើខ្ញុំមិនបានធ្វើកិច្ចការនេះទេខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនអាចរស់នៅបានទេ
បន្ទាប់ពីការព្យាបាលក្នុងអាមេរិកមកកូនក្មេងទាំងនោះវិលត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះរបស់ខ្លួននៅប៉ាគីស្ថានវិញដែលមានទំនុកចិត្តកាន់តែច្រើនឡើងអំពីអនាគតពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្រកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំៗដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakmyservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្រកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណ
គណៈដៃអាគី Space Needle ដែលជាអាគីដែលមានគេស្គាល់ច្រើនជាងគេនៅក្នុងទីក្រុង Seattle រដ្ឋ Washington មានអាគីមួយទៀតដែលអស្ចារ្យនិងទំនើបជឿនលឿននៅក្បែរនោះគឺអាគីសារមន្ទីរ Pop Culture ដំបងឡើយអាគីនោះត្រូវបានសាងសង់ឡើងដើម្បីរំលឹកដល់តន្ត្រីករ rock ដ៏ល្បីឈ្មោះដែលមកពីទីក្រុង Seattle គឺលោក Jimi Hendrix ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះសារមន្ទីរនេះតំណាងឲ្យវប្បធម៌ប្រជាប្រិយទំនើបនាពេលបច្ចុប្បន្នរបស់អាមេរិកទាំងមូលពីពណ៌មួយក្នុងចំណោមពីពណ៌ទាំងនោះបង្ហាញពី Super Heroes ពីក្រុមហ៊ុន Marvel ដែលបង្កើតឡើងដោយលោក Stanley ដែលទើបទទួលមរណភាពកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនអ្នកស្រី Natasha Mogozwaya រាយការណ៍បន្ថែមអំពីរឿងនេះហើយកញ្ញាស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សារមន្ទីរ Pop Culture ពីខាងក្រៅមើលទៅស្រដៀងនឹងហ្គីតាបាយខ្ទេចដែលរំលឹកដល់តន្ត្រីករដ៏ល្បីគឺលោក Jimi Hendrix សារមន្ទីរមិនរកកំរៃនេះដែលបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2000ដោយសហស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Microsoft គឺលោក Paul Allen នោះបង្ហាញពីវប្បធម៌គ្រប់ប្រភេទទាំងរឿងភាពយន្តរឿងគំនូរនិងវីដេអូហ្គេមពាក្យស្លោកសារមន្ទីរនេះគឺដើម្បីរករកនិងគ្រប់គ្រងកិច្ចការច្នៃប្រឌិតដែលជំរុញទឹកចិត្តក្នុងជីវិតពីពណ៌ Marvel Universe of Superheroes បង្ហាញពីប្រវត្តិសៀវភៅរឿងគំនូរនិងបរិសម្នាក់ដែលប្រែក្លាយគំនិតទាំងនោះទៅជាគំនូរជីវចលគឺលោក Stanley ដែលបានទទួលមរណភាពក្នុងវ័យ95ឆ្នាំកាលពីខែវិច្ឆិកា
I think without question though for many of the people come to the exhibition Spider-Man is top
អ្នកមកទីនេះជាច្រើនចូលចិត្ត Spider-Man ជាងគេតាំងពីបង្ហាញខ្លួនដំបូងក្នុងសៀវភៅកំប្លែងនិងមានរូបរាងស្គមស្គាំងគាត់ត្រូវធ្វើកិច្ចការផ្ទះដោះស្រាយជាមួយក្រុមគ្រួសារប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនងាយយល់ពីគាត់ជាពិសេសអ្នកអានវ័យក្មេងដែលមិនទាន់ដឹងថានឹងគួរធ្វើអ្វីសម្រាប់ជីវិតរបស់ពួកគេ Spider-Man តែងតែនិយាយលេងសូម្បីតែនៅពេលប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកបិសាចក៏ដោយហើយជាមនុស្សដែលងាយនិយាយជាមួយ
តួអង្គមួយទៀតដែលស្រដៀងនឹង Superman ដែរគឺកញ្ញា Marvel ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2016
So Ms. Marvel is a 16-year-old Pakistani American
នាងអាយុ16ឆ្នាំជាជនជាតិអាមេរិកកាំងដើមកំណើតប៉ាគីស្ថានដូច Spider-Man អញ្ចឹងនាងជាក្មេងជំទង់ដែលចូលចិត្តប្រៀបប្រដូចជីវិតនាងជាមួយនឹងជីវិតពួក Superheroes ប៉ុន្តែជាលក្ខណៈកំ pl ែងហើយនាងជាក្មេងស្រីកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលចូលចិត្តប្រឆាំងនឹងផ្នត់គំនិតចាស់គំរិល
លោក Brooks ផ្ទៃថាការជ្រើសរើសអ្វីមួយមកតាំងបង្ហាញមិនស្រួលនោះទេ
So although this is the largest exhibition we've ever done it's about 3000
វាគឺជាពិព័រណ៍ Marvel ដ៏ធំបំផុតមួយក្រុមហ៊ុន Marvel នេះត្រូវបានបង្កើតឡើង80ឆ្នាំមកហើយ ហើយមាន Super Heroes រាប់ពាន់យើងចង់តាំងបង្ហាញទាំង Super Heroes ពីមុននិងសម័យថ្មីយើងចង់ប្រាប់ពីរឿងចាស់ហើយក៏មិនចង់ឲ្យបំភ្លេចរឿងដែលចេញក្នុងសតវត្ស21ដែរយើងដឹងថាយើងមិនអាចតាំងបង្ហាញគ្រប់យ៉ាងទេប៉ុន្តែយើងអាចឲ្យពួកគេយល់ដឹងតាមរយៈការទស្សនាសារមន្ទីរនោះ
ទោះបីតួអង្គគូសដោយដៃទាំងនោះជាតួអង្គគេបង្កើតឡើងក៏ដោយក្តីឥទ្ធិពលទៅលើជីវិតពិតបន្តតាក់ទាញក្រុមអ្នកគាំទ្រនៅជុំវិញពិភពលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណពេជ្រដាក្រុមហ៊ុនគីមីមួយរបស់ប្រទេសចិនដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការផ្ទុះមួយដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្ស24នាក់ស្លាប់នៅ21នាក់អ្នកទៀតរងរបួសនៅភ ieck ខាងជើងប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំមុនបានលាក់ព័ត៌មាននិងបន្លំអ្នកស៊ើបអង្កេតនេះតាមការបញ្ជាក់របស់អាជ្ញាធរចិននៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះការលិចអ៊ុស្មានបានបណ្ដាលមានការផ្ទុះមួយកើតឡើងកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុននៅរោងចក្រស៊ុងហួរឃឺមីកលដែលជារោងចក្រផលិតបំពង់ជ័រនៅក្នុងទីក្រុងចាងជាគូក្នុងខេត្តហឺបេដែលជាខេត្តនឹងរៀបចំការប្រកួតកីឡាអូឡ িম্প ិករដូវរងានៅឆ្នាំ2022ខាងមុខនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះអាជ្ញាធរតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនស៊ឹងហួរឃឺមីកលនេះបង់ពិន័យចំនួន $1,410,000មេធាវី2នាក់ដែលបានជួលដោយប្រពន្ធរបស់បុរសសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនពីបទចារកម្មបានបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរចិនមិនឲ្យជួបជាមួយនឹងកូនក្តីទេដោយសំអាងហេតុផលថាបុរសជាប់ឃុំរូបនោះមិនទាន់យល់ព្រមទទួលយកពួកគេជាមេធាវីការពារក្តីនៅឡើយលោកយ៉ាងហេងជុនដែលមានអាយុ53ឆ្នាំនិងជាអ្នកនិពន្ធដើមកំណើតចិនត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងទីក្រុងគួងចូវកាលពីខែមុនក្នុងពេលដែលលោកកំពុងតែរងចាំបដូរយន្តហោះទៅទីក្រុងសៀងហៃលោកបានចូលមកដល់ប្រទេសចិនតាមជើងហោះហើរពីទីក្រុងញូវយ៉ករដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនកំពុងតាមដានយ៉ាងម៉ត់ចត់ចំពោះការដាក់ឃុំនិស្សិតឥណ្ឌាជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរអាមេរិកកំពុងឲ្យបញ្ជូនពួកគេចេញពីប្រទេសផ្ទុយពីឆន្ទៈរបស់ពួកគេសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានឥណ្ឌាបានបញ្ជាក់ថានិស្សិតឥណ្ឌា129នាក់ស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលជាប់ឃុំកាលពីថ្ងៃពុធដោយអាជ្ញាធរអន្តរប្រវេសន៍សហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងការចោះឈ្មោះក្នុងសកលវិទ្យាល័យខ្លែងខ្លាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះគឺជាការប្រកួតផ្តាច់ព្រ័ត្រយកពានកីឡាបាល់ទាត់អាមេរិកកាំង Super Bowl នៅឆ្នាំនេះក្រុម New England Patriots នឹងប្រកួតផ្តាច់ព្រ័ត្រជាមួយនឹងក្រុម Los Angeles Rams នៅក្នុងទីក្រុង Atlanta ដើម្បីយកពានរង្វាន់បាល់ទាត់អាមេរិកជាតិ Vince Lombardi នេះគឺជាលើកទី11ហើយដែលក្រុម Patriots បានឈានដល់វគ្គប្រកួតផ្តាច់ព្រ័ត្រយកពានកីឡាបាល់ទាត់អាមេរិកកាំងហើយជាឆ្នាំទី3ជាប់គ្នាដែលពួកគេប្រកួតដណ្ដើមពាននេះកាលពីមុនពួកគេបានចាញ់ក្រុម Philadelphia Eagles
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome.